ในอุทยทยานไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าฉะนั้นการตัดสินลงไปเด็ดขาดลงไปว่าไม่เที่ยงเป็นต้นไม่ใช่นึกเอาเนี่ยก็ปัญญาที่ปราศจากที่ปรารภปัญญาที่ปรารภความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในที่นั้นหรือในขณะนั้นเองเห็นปุ๊บลงไปในขณะนั้นการตัดสินลงไปก็เกิดขึ้นในขณะนั้นทีเดียวในขณะที่เห็นนั่นเองทีนี้ในขณะนั้นเองแหละขณะที่เห็นนั่นแหละก็ทำการฉุดถอนหรือกระชากความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดนะคะที่สำคัญว่าเที่ยงเป็นต้นหรือเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนในที่นั้นน่ะฉุดออกกระชากออกมาเลยทีเดียวค่ะแต่จะเป็นสมุจเฉทหรือไม่นั้นจะพูดกันอีกตอนหนึ่งแต่ในคราวนี้จะพูดแต่เพียงว่าเนี่ยการงานของอุทยัพยานในที่นั้นนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะแต่ขณะนี้ก็จะพูดแต่เพียงว่าเกี่ยวกับการงานในขณะที่ความรู้สึกของปัญญาที่ปรากฏอยู่ในที่นั้นเท่านั้นเฉพาะนะอุทยัพยานยังไม่จบยังไม่จบเลยเห็นไหมคะเนี่ยที่ถ้าฟังระดับยานอย่างนี้ก็คงนานแย่งแต่กว่าจะจบเนี่ยอันนี้เป็นไรนะคะนี่ขอให้เข้าใจเท่านั้นแหละค่ะตอนนี้เนี่ยว่าในอุทยพยานได้แต่ชาติไอ้ความรู้สึกนะคะที่ความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดเนี่ยว่าเที่ยงหรือว่าเป็นตัวตนเป็นต้นที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของตัวที่เป็นไปในสังสารวัฏนั้นน่ะหลุดถอนออกไปหรือดับไปในขณะนั้นเองเห็นไหมคะเนี่ยความรู้สึกด้วยอำนาจของความเห็นผิดนั้นจะปรากฏขึ้นไม่ได้ในขณะนั้นเลยนี่อุทยพยานเอาแค่นี้ก่อน
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่15ตุลาคม09ครั้งที่21
เวลานี้อธิบายเรื่องปฏิบัตินะคะอธิบายเรื่องปฏิบัติเมื่อเช้านี้เป็นวัตถุที่สำหรับถูกทำงานวัตถุต่างๆที่สำหรับจะเอามาใช้ทำวิปัสสนานะคะแล้วก็ตอนนี้น่ะเป็นเรื่องของการทำแต่ว่าเอาวัตถุนั้นมาทำวิปัสสนาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทำวิปัสสนาแล้วก็เรื่องของวิสุทธิคราวที่แล้วมาก็ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิแล้วก็พังขยานเป็นยานที่5ภาที่แล้วมานะคะแต่ก็ยังอยู่ในวิสุทธิที่6 ก็ยังเรื่องปฏิบัติมันก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าค้างมาตั้งแต่คราวก่อนนี้แล้วก็ท่านผู้ที่มาฟังใหม่เนี่ยก็ยังอาจจะไม่ติดต่อกันภาที่แล้วมาก็ยังอยู่ในทางขยานนะคะทางขยานน่ะก็ปัญญาที่แลเห็นความดับของนามรูปนะฮะปัญญาเป็นปัญญาที่และอาศัยเกิดขึ้นเป็นปัญญาที่มีความรู้แน่นอนและเด็ดขาดในที่นั้นก็ได้ทำการตัดสินลงไปว่าไม่เที่ยงเป็นต้นนี่ในทางขยานนะคะความไม่เที่ยงที่ปรากฏในทางขยานน่ะเป็นความไม่เที่ยงที่ได้มาจากวัตถุที่แสดงให้เห็นไม่ใช่นึกเอาก็ปัญญาที่ปรารภความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในที่นั้นหรือในขณะนั้นเองนะคะที่หมักดองอยู่ในจิตใจที่เป็นไปกับสังสารวัฏเชื่อนมามาแล้วหลายชาติหลายภพไอ้ความเข้าใจผิดที่ติดอยู่ในจิตใจน่ะเรียกว่าหมักดองอยู่ในสันดานอยู่ในจิตใจที่เป็นไปกับสังสารวัฏนั้นเมื่อถึงทางขยานแล้วเข้าถึงปัญญาอันนี้แล้วก็หลุดถอนความเข้าใจผิดนั่นแหละถอนความเข้าใจผิดออกถอนออกไปหรือดับไปดับไปในขณะนั้นเองเพื่อดับไปในขณะที่ปัญญาเข้าไปเห็นความดับ ของนามรูปนั่นแหละไอ้ความเข้าใจผิดที่บองอยู่ในสันดานที่ยังไม่เกิดปัญญาน่ะก็ดับไปดับไปด้วยกับขณะที่ปัญญาเห็นความดับของนามรูปนั่นเองความไม่เที่ยงก็ปรากฏขึ้นมาความที่เข้าใจว่าเที่ยงหรือเข้าใจว่าเป็นตัวตนในที่นั้นน่ะหลุดไปด้วยก็ดับไปด้วยในขณะที่ปัญญาเห็นความดับนั้นเหมือนกันความรู้สึกเป็นความรู้สึกด้วยอำนาจของความเห็นที่ผิดนั้นน่ะจะปรากฏขึ้นไม่ได้เลยในขณะนั้นในปัญญานั้นฉะนั้นความดับหรือความไม่เที่ยงเป็นต้นนะคะที่เห็นในอุทยพยานที่สงเคราะห์ด้วยปฏิจจคายานทัศนะวิสุทธินี้จึงเป็นความดับที่สะเทือนใจหรือน่าสนใจมากนี่ตอนอุทยพยานนะคะคราวที่แล้วมายังอยู่ในอุทยพยานหรือทางพยานเออฉันก็จะลืมไปคะเนี่ยที่สะเทือนใจมากจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องไปสนใจต่อความดับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบก็เมื่อไปสนใจในความดับมากก็ต้องเห็นแต่ความดับนั้นมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าในที่นั้นจะไม่มีความเกิดหากแต่ไม่สนใจเท่านั้นเองคือไม่ไปสนใจกับการเกิดการเกิดเนี่ยคล้ายๆก็ว่าเป็นของที่เคยเห็นมาแล้วตั้งแต่ในปัจจยปริสหญาณนะฮะเคยเห็นมาแล้วปัญญาที่ไปสนใจในความดับหรือความรู้สึกในความแตกความทำลายของสังขารหรือรูปนามทั้งหลายในที่นี้เองท่านเรียกปัญญาที่เห็นนี้ที่เห็นความดับในที่นี้นะท่านเรียกว่าทางคานุปัสสนาญาณนะฮะหรือทางขยานก็เรียกทางขยานนี้เป็นปัญญาที่ได้รับต่อมาจากปัญญาที่เข้าไปเห็นความดับในอิทธิยัพพยายานที่ทำลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดที่มีอยู่ในใจนะคะที่ว่าเที่ยงเป็นต้นหรือที่หมักดองอยู่ในสันดานนั้นก็ได้ถูกทำลายไปแล้วในปัญญาของอิทธิยัพพยานนั้นแล้วฉะนั้นอารมณ์ของความเห็นผิดมีนิจจังเป็นต้นนั้นจะเกิดขึ้นในทางขยานนี้ไม่ได้เลยเพราะปัญญาในที่นี้เห็นความแตกความทำลายของสังขารนั้นอยู่เสมอไปในเวลาที่มีการพิจารณาอยู่นั้นเวลาที่พิจารณาอยู่น่าก็เห็นแต่ความแตกความทำลายไปท่านอุปมาเหมือนกับน้ำฝนเรามองดูน้ำฝนที่ตกลงมาพอตกลงมาแล้วก็แตกไปละลายไปแตกไปละลายไปอย่างนี้เราก็จะเห็นไอ้ความแตกความทำลายของน้ำฝนเนี่ยอุปมาเหมือนกับเห็นสังขารที่แตกทำลายไปในทางขยานพระปัญญาในที่นี้เห็นความแตกความทำลายของสังขารนั่นอยู่เสมอไปในเวลาที่มีการพิจารณาอยู่นั้นและใช่แต่จะเห็นว่าความไม่เที่ยงหรือความไม่มีสาระแต่เฉพาะในความดับเท่านั้นที่จริงก็เห็นเหมือนกันค่ะในความเกิดเนี่ยไม่ใช่จะเห็นแต่ความดับเท่านั้นก็หาไม่ปัญญานั้นก็ยังจะต้องแล่นไปแล่นไปเห็นโทษนะคะคือเหตุแห่งความดับนั้นก็ไปเห็นโทษว่าไอ้ความดับที่เราเห็นในทางขยานนี้เนี่ยมาจากเหตุอะไรมันมาจากเหตุอะไรไอ้ความดับนี้เนี่ยก็ไปเห็นเหตุแห่งความดับนั้นคืออะไรคือความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายนี่ก็เข้าไปรู้เหตุว่าสังขารทั้งหลายที่ต้องแตกทำลายอยู่เสมอเนี่ยไอ้ความแตกความทำลายเนี่ยเป็นของไม่มีสาระเลยไม่เป็นไปเพื่อความสุขอย่างนี้ที่เห็นอย่างนี้น่ะก็ไปเห็นว่าธรรมทั้งหลายนี่ก็ต้องมีเหตุมาจากไหนไอ้ความแตกความทำลายเนี่ยถึงจะไม่มีก็ไปเห็นว่ามาจากความเกิดนั่นเองถ้าไม่มีความเกิดแล้วความแตกความทำลายของสังขารเนี่ยก็ไม่มีนี่ท่านพิจารณาอย่างนี้ก็ไปเห็นโทษของความเกิดว่าการที่เห็นโทษของความเกิดนี่เป็นเหตุฉะนั้นจึงมีการแตกการทำลายสังขารนี่เป ถ้าหากว่าเหมือนอย่างกับเราไม่เกิดมาเราก็ไม่ตายไอ้ความตายนี่จะเห็นเป็นโทษแต่ว่าไอ้ความตายนี่มันมาจากไหนตามในของปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงไว้ความตายมันมาจากไหนมันมาจากความเกิดขึ้นนั่นค่ะและไอ้ความเกิดมันก็จะต้องมีเหตุเหมือนกันไม่ใช่ว่าเกิดมาเองโดยไม่มีเหตุไม่ใช่อย่างนั้นก็เพราะความเกิดเป็นเหตุนั้นก็สืบเนื่องมาจากผลบางทีท่านไปเห็นผลท่านก็สาวไปหาเหตุก็รู้เหตุว่าไอ้ผลนี่มาจากเหตุอะไรนี่คือเนื่องมาจากผลความแตกทำลายนี่เป็นผลมาจากความเกิดความตายนี่เป็นผลมาจากความแตกความแตกมาจากไหนมาจากความเกิดนะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแสงไม่มีแสงไม่มีความเสื่อมไม่มีความนี่ก็ไม่มีความสิ้นไปความตายก็ไม่มีการที่ไปเข้าไปเห็นผลดังนั้นเองอันนี้ก็เป็นของธรรมดาเมื่อไม่พอใจในผลแล้วก็ยังไม่พอใจในเหตุที่จะให้เกิดผลนั้นเมื่อไม่พอใจในผลนั้นก็ไม่ต้องการที่จะให้มีเหตุอย่างนั้นคือไม่ต้องการที่จะให้มีความเกิดขึ้นนะฮะเห็นโทษของเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแห่งผลนั้นๆเมื่อโทษแห่งความเกิดขึ้นของสังขารคือนามรูปดังนั้นแล้วก็ต้องหมดความยินดีในภพต่างๆฉะนั้นความเกิดขึ้นในที่ไหนในภพใดก็ตามจะเป็นทุกขติหรือสุขติเทวดาหรือพรหมก็ตามเถอะถ้ามีความเกิดขึ้นในที่ใดในที่นั้นจะต้องมีความแตกทำลายด้วยทีนี้ท่านก็ไม่ยินดีในสภาพที่แตกทำลายเนี่ยไม่ยินดีเลยเห็นว่าสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นของสาระเลยไม่มั่นคงไม่เป็นสาระอะไรอันแท้จริงเลยฉะนั้นแม้ความเกิดจะไปตั้งอยู่ที่ใดก็ตามเกิดขึ้นในที่ใดในที่นั้นจะต้องมีการแตกทำลายในภพนั้นๆจะเป็นเทวดาหรือพรหมในที่ไหนก็ตามในภพนั้นก็จะต้องมีการแตกทำลายอยู่ในภพนั้นโดยเหตุนี้ท่านจึงไม่ยินดีในความเกิดเมื่อไม่ยินดีในความเกิดแม้ในภพใดๆก็ตามไม่ยินดีในภพต่างๆใช่ไหมคะเพราะเห็นโทษของความเกิดขึ้นซึ่งเป็นความเกิดขึ้นของสังขารเหล่านั้นไม่ว่าจะดีหรือเลวจะเกิดความยินดีหรือพอใจนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ในปัญญาของในทางขยานนี้พระอารมณ์ของปัญญาในที่นั้นจะมีอยู่แต่ความรู้สึกว่าทำสิ่งใดเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นในขณะนั้นก็จะต้องปรากฏว่าทำสิ่งนั้นต้องดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นและสิ่งนั้นจะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดามีความรู้สึกอยู่ในใจอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นจะไปเกิดในที่ใดก็ตามเถอะไม่ดีความไม่รู้สึกพอใจในความเกิดในที่นั้นๆจะเป็นสุขคติหรือทุกขคติถ้าก็ไม่ปรารภล่ะเป็นแต่ว่าไม่พอใจในความเกิดทุกแห่งถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีความดับในที่นั้นโดยเหตุนี้ท่านจึงไม่พอใจในความเกิดเมื่อไม่พอใจในความเกิดแล้วความไม่ต้องการความไม่อยากเกิดไม่อยากได้สังขารทั้งหลายนี่ก็ต้องจะติดตามมาในความรู้สึกอันนั้นนะคะก็จะต้องดับไปเป็นธรรมดาโดยเหตุนี้ท่านจึงได้แสดงไว้ว่าผู้ที่เข้าถึงทางทยานนี้ย่อมจะได้รับอานิสงส์นะคะถึง8ประการด้วยกันคืออะไรบ้างข้อหนึ่งละความใคร่ในภพต่างๆเมื่อเข้าไปถึงทางทยานปัญญาในที่นั้นแล้วจะทำลายกิเลสอารมณ์ของความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกิเลสคือความยินดีในภพต่างๆไอ้ความยินดีในภพต่างๆน่ะเพราะยังไม่เข้าไปปรากฏความแตกความทำลายความสลายสิ้นไปวิบัติไปในสังขารเหล่านั้นจึงได้เกิดความยินดีทีนี้เมื่อเข้าไปเห็นความจริงอย่างนั้นแล้วก็ละความยินดีในภพต่างๆก็เห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นของที่ควรจะยินดีข้อ2 ละความใคร่ในชีวิตเพราะเห็นว่าเป็นไปเพื่อทุกข์ตามธรรมดาของเราเนี่ยชีวิตนี่รักที่สุดเลยของจับทั้งหลายทำไมถึงรักเพราะเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขชีวิตนี่เป็นสรณะเป็นสาระอันแท้จริงจะอย่างไรอย่างไรก็ตามเถอะถึงแม้จะต้องทำบาปทำกรรมอย่างไรก็ตามยอมเพื่อชีวิตนี่ตามธรรมดาของคนเราอย่างนี้แต่ทีนี้ท่านผู้มีปัญญาเข้าถึงความจริงในที่นี้แล้วก็ละความใคร่ในชีวิตคือความยินดีที่จะว่าชีวิตนี้ต้องการให้ดีอยู่ดำรงยืดยาวนานอะไรอย่างนี้ในความรู้สึกอย่างนี้จะไม่มีในที่นั้นเพราะเห็นว่าชีวิตเนี่ยตั้งอยู่เป็นไปเพื่อความทุกข์ตั้งอยู่ในความทุกข์แท้ๆการเป็นไปของชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยรอบๆไปด้วยความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยที่จะเห็นว่าน่าเป็นสุขชีวิตจะต้องรับเพราะว่าเราก็ต้องมีการแก้ไขปรุงแต่งกันอยู่เสมอส่งเสริมเพื่อให้ชีวิตเป็นไปสิ่งใดเสื่อมไปในสังขารร่างกายนี้ก็มีความเสื่อมสิ้นอยู่ทุกวินาทีหรือทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อความเสื่อมสิ้นนี้มีอยู่เสมอแล้วการแก้ไขเพื่อให้ชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องมีอยู่เรื่อยก็ต้องติดตามความเสื่อมสิ้นนั้นอยู่เรื่อยอยู่ทีเดียวท่านเข้าไปเห็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ได้ยินดีในที่จะให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านก็ถือว่ายังตั้งอยู่กับใดก็ชื่อว่าทุกข์ก็ยังตั้งอยู่ในที่นั้นเห็นว่าเป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขความจริงทุกวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้หากแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดูทำอะไรทุกอย่างเราทำเพื่อแก้ทุกทั้งนั้นทุกวันนี้ตลอดจนกระทั่งเปลี่ยนอิริยาบถหรือลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ออกเป็นทุกถ้าไม่เข้าเป็นทุกนี่เราแก้กันอยู่อย่างนี้เสมอแต่ว่าเราไม่เข้าใจเองว่าเราแก้เราเข้าใจว่าเราทำอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความสุขถ้าเราได้ทำอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแต่ที่จริงเนี่ยเราทำเพื่อแก้ทุกเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้เข้าไปพิจารณาถึงเหตุผลแห่งความเป็นจริงของกฎธรรมดานั้นๆเราจึงเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็ต้องเสียดายชีวิตเพราะว่าชีวิตที่เป็นไปเพื่อความสุขฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ยินดีในชีวิตไม่เห็นชีวิตเป็นของมีสาระฉะนั้นชีวิตจะเป็นอยู่หรือไม่เป็นอยู่ท่านไม่ถือเป็นความสำคัญถ้าเป็นพี่สุด้วยแล้วเราก็ทำวินัยนี่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมีอยู่เสมอแหละในภพในชาติเนี่ยกิเลสตัณหายังมีอยู่กับใดชีวิตก็มีอยู่แม้จะสัตว์เดรัจฉานมดดำมดแดงก็มีชีวิตอยู่มีชีวิตได้ชีวิตเหมือนกันไม่ใช่เป็นของหาได้ยากเลยชีวิตนี้สิ่งที่เป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยแต่ว่าทำวินัยของพระพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์นี่คือหายากเหลือเกินในโลกแต่ละกับนะคะจะเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแสดงทำให้เราเห็นอย่างนี้แต่ละครั้งละคราวนี่แสนที่จะยากแสนที่จะลำบากทำวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นไปเพื่อสาระเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงเสียดายทำวินัยนี้น่ะยิ่งกว่าชีวิตจึงได้ปฏิบัติศีลทำวินัยได้บริสุทธิ์ไม่เป็นของเหนื่อยยากไม่เป็นของลำบากเลยในการที่จะปฏิบัติทำวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพราะมีศรัทธาเต็มใจและท่านเองก็ต้องการบวชบรรพชาเพื่อจะพ้นจากทุกข์ด้วยเหตุนี้การที่จะปฏิบัติทำการงานเพื่อพ้นจากทุกข์น่ะจึงไม่เป็นของยากแก่ท่านไม่ลำบากเลยผู้ที่มีความรู้สึกอย่างนี้และตั้งใจอย่างนี้และเชื่อแน่ด้วยตถาคตโพธิสัตถาเชื่อแน่ด้วยในความตรัสรู้ของพระตถาคตน่ะจะเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้จริงพระธรรมที่สั่งสอนนั้นเชื่อแน่อย่างนั้นจึงได้พยายามตั้งอยู่ในธรรมวินัยถึงแม้ชีวิตท่านจะเสียไปเพราะเรื่องต้องการปฏิบัติธรรมวินัยเพ ื่อไม่ให้บกพร่องนี่แหละท่านก็ยอมเสียชีวิตแต่ไม่ยอมเสียธรรมวินัยนี่เห็นไหมคะศรัทธานี่ศรัทธาที่มั่นคงและประกอบไปด้วยปัญญาที่เข้าถึงเหตุผลด้วยเพราะงั้นศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาในความตรัสรู้ของพระสัทธาคตนี้จึงเป็นของมั่นคงไม่ลำบากเลยพระพุทธเจ้าแสดงแล้วทำใดที่ทำไม่ได้พระองค์จะไม่สอนนั้นที่ประสงค์ประกาศธรรมในเนี่ยถึงจะละเอียดละออย่างไรก็ไม่เป็นการลำบากแต่ผู้มีศรัทธาท่านจึงบอกว่าธรรมวินัยปาฏิโมกข์นี้จะบริสุทธิ์ได้ด้วยศรัทธานี่อันนี้ก็เราก็เห็นว่าเป็นของแน่นอนที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่ข้อที่3เมื่อละความใคร่ในชีวิตเห็นแล้วท่านต้องการที่จะพ้นจากทุกข์เท่านั้นแหละเป็นจุดเป็นเกณฑ์นะเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้สังขารทั้งหลายเนี่ยไม่อยู่ในความยินดีของท่านแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นทุกข์และข้อที่3ก็มันประกอบความเพียรเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ท้อถอยเลยแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรกิเลสที่จะมาทำลายข้อปฏิบัติของท่านมีกำลังถึงจะมาทำลายข้อปฏิบัติให้หยุดพักหรือไม่ให้ปฏิบัติในตอนนี้น่ะไม่มีก็ทำความเพียรประกอบความเพียรเพื่อจะพ้นทุกข์ข้อ4เลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์เพราะเห็นแล้วท่านเห็นแล้วว่าชีวิตไม่ใช่มีสาระอะไรเป็นไปเพื่อทุกข์ก็เหตุใดแล้วเราจึงจะไปทำการบาปกรรมขึ้นเพื่อชีวิตอันไม่เป็นสาระนี้ท่านเห็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เลี้ยงชีพด้วยทุจริตเลยชีพของพระอาชีพของท่านสัมมาอาชีวะบริสุทธิ์ถ้ายิ่งเป็นพระภิกษุด้วยแล้วอาชีพของท่านที่เป็นไปเนี่ยต้องเป็นบริสุทธิ์ต้องวิสุทธิต้องเป็นไปตามธรรมตามวินัยเท่านั้นต้องถูกต้องตามธรรมตามวินัย5ข้อที่5ไม่ขวนขวายในทางที่ผิดจากพระธรรมวินัยนี่นะอานิสงส์นะคะนี่ทำให้ปัญญานั่นน่ะทำให้กำลังใจเนี่ยเป็นไปอย่างนี้นะข้อที่6ไม่กลัวเกรงต่อสิ่งที่จะมาทำให้เสียศีลธรรมแกไม่พูดอย่างนี้แกไม่ทำอย่างนี้ฉันจะฆ่าแกฆ่าท่านก็ยอมเพราะว่าบาปกรรมเนี่ยท่านเห็นสำคัญยิ่งกับชีวิตนี่มันเป็นน่ะปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตเกิดขึ้นถ้าชีวิตนั้นเกิดขึ้นโดยการบาปกรรมแล้วจะเป็นยังไงฉะนั้นยังไงก็ไม่ยอมเสียสิ่งธรรมไม่ยอมเลยอย่าว่าแต่จะเสียทรัพย์สมบัติหรือเสียสิ่งอื่นแม้แต่จะเสียชีวิตก็ไม่ยอมไม่เกรงเกรงเลยนี่จิตใจของผู้ที่จะดำเนินขึ้นไปเพื่อให้บรรลุถึงพระนิพพานหรือเพื่อความพ้นทุกข์น่ะมีกำลังกล้าอย่างไรนี่ถ้าเข้าถึงทางขยานแล้วอานิสงส์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในจิตใจนะข้อที่7มีขันติอดทนไม่เป็นไปกับกิเลสของคนอื่นที่กิเลสของคนอื่นจะมาทำยังไงจะมายั่วย้าวยังไงให้ท่านต้องเสียศีลธรรมนะหรือต้องเสียทางปฏิบัติไปไม่ได้เลยฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วนะไม่มีอะไรจะมาทำลายได้เลยทีเดียวใครก็มาทำลายไม่ได้อาวุธยุทธภัณฑ์อะไรอำนาจวาสนาเงินทองลาภยศไม่สามารถจะทำลายได้เลยฉะนั้นถ้าเข้าถึงศาสนาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องป้องกันอะไรปัญญานั่นเองอ่ะที่เข้าถึงศีลธรรมนั่นแหละท่านป้องกันพระพุทธศาสนาอยู่แล้วคนที่จิตใจอย่างนี้แล้วก็แน่นอนพระพุทธศาสนาจะต้องตั้งอยู่ในจิตใจของคนอย่างนี้ตั้งอยู่ไม่มีที่จะเสื่อมทำลายน่ะไม่มีเลยตั้งอะไรก็ทำลายไม่ได้เนี่ยถ้ายังไม่เข้าถึงอย่างนี้ก็ยากนะที่จะจิตใจที่จะมีกำลังกล้าถึงอย่างนี้ กิเลสคนอื่นก็ไม่กลัวอดทนแล้วก็ว่าง่ายแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ดื้อนี่ก็เลี้ยงง่ายเพราะเชื่อแล้วว่าคำสอนนี่ในธรรมวินัยนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์จริงๆนะท่านก็พยายามทำตามเลี้ยงง่ายนะพระภิกษุในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ต้องการให้เป็นคนเลี้ยงง่ายเพราะว่ามีอาชีพชีวิตเป็นไปอยู่ด้วยคนอื่นเลี้ยงยากไม่ได้ต้องแล้วแต่จะได้แล้วแต่ศรัทธาของคนอื่นจะได้อย่างไรแค่ไหนเท่าที่ได้ท่านก็ทำให้ชีวิตของท่านเป็นไปด้วยปัจจัยอย่างนั้นไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องหาไม่ต้องเดือดร้อนฉะนั้นถึงได้บอกว่าผู้ที่ฉันเคยบอกเสมอว่าผู้ที่มีธรรมะน่ะไม่มีความจำเป็นหรอกไอ้ความจำเป็นเนี่ยของกิเลสกิเลสมันบังคับจิตใจว่ามันต้องจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นมันจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างไรนะใครจะลงโทษทำไมได้น่ะคิดไม่ได้น่ะจ้ามันเป็นความจำเป็นของกิเลสที่มันบังคับจิตใจให้มีความจำเป็นไปอย่างนั้นถ้าผู้ที่มีธรรมแล้วเข้าถึงธรรมแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนี่เห็นไหมล่ะคะไม่มีความจำเป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมาบังคับท่านไม่ได้ท่านได้อย่างไรท่านก็สบายอย่างนั้นแม้แต่อาหารน่ะจะมีแต่ข้าวเปล่าๆฉันไปบินบาตมาท่านก็สบายถ้ามีความจำเป็นละแม้อย่างนี้กินไม่ได้ไม่จะต้องกินอย่างนั้นกิเลสมันก็ว่าอย่างนี้แล้วก็จะเป็นยังไงเดือดร้อนเพราะกินไม่ได้เขาก็เดือดร้อนก็ต้องกังวลกังวายก็ต้องหาใช่ไหมคะนี่มันจำเป็นมันก็บังคับตัวนะให้เดือดร้อนแล้วก็ยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกถ้าตัวเลี้ยงง่ายอะไรก็ได้อะไรก็ได้คนอื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉันต้องการเพียงว่าเอาอิ่มแล้วก็แล้วกันเหมือนกันหมดนี่อย่างนี้ก็มีอานิสงส์ทำให้สะดวกและยันนึกว่าการเลี้ยงง่ายนี้น่ะเนี่ยไม่เป็นการสะดวกแก่ตัวมันเป็นความสุขแก่ตัวเองด้วยแต่ว่าไม่เข้าใจคิดว่าโอ้กินของที่ไม่ดีอย่างนี้มันจะมีความสุขอย่างไรมันต้องกินของดีๆสิกว่าจะได้มากินสักมือมันยิ่งวุ่นวายมากๆก็รู้สึกว่ามันจะมีความสุขมากนี่เอ้าไปเที่ยวหาไปขึ้นตลาดนี่ตลาดนี่ไม่มีไปเที่ยวหาตลอดนั้นยิ่งคนมีรถยนต์นักหนักแล่นไปหาตามตลาดต่างๆกว่าจะได้มากินสักมือหนึ่งเขากลับเห็นว่าเป็นสบายไปอย่างนี้แล้วตัวเองก็ไม่สบายถ้าอย่างนี้อย่างนี้ให้กินแล้วเขากินไม่ได้เวลาที่กินไม่ได้เลยจิตใจก็ไม่สบายเดือดร้อนแต่เขาก็ไม่เห็นเขากลับเห็นว่าทำอะไรแล้วให้มันยุ่งมากๆนั่นแหละมันจะเป็นความสุขนะคะแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะเขาไม่รู้เองเนี่ยแต่นี่คนนี้ที่ท่านเข้าถึงเหตุผลแล้วท่านมีตนเป็นที่พึ่งนะเพราะงั้นท่านหาความสุขได้ในตัวของท่านทุกอย่างโดยไม่ต้องอาศัยอารมณ์ต่างๆถ้าคนที่ยังไม่มีตัวเป็นที่พึ่งก็ต้องอาศัยอารมณ์ต่างๆต้องได้อย่างนี้ฉันถึงจะสบายถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันก็ไม่สบายไม่สามารถจะทำจิตใจของตัวเองให้สบายได้ให้มีความสุขได้ทำไม่ได้ต้องไปอาศัยอารมณ์ต่างๆต้องไปอาศัยคนอื่นเขาถ้าคนอื่นเขาทำให้ดีกับเราเออเราก็มีความสุขถ้าคนอื่นเขาทำไม่ดีไม่ดีเราก็เดือดร้อนเพราะว่าตัวเองนี่ไม่เป็นที่พึ่งกับตัวเลยนี่คนที่ท่านมีตนเป็นที่พึ่งน่ะใครทำดีท่านก็สบายใครทำไม่ดีท่านก็สบายกินข้าวก็เกลือท่านก็สบายกินข้าวเปล่าท่านก็สบายกินกับหมูเห็ดเป็ดไก่ท่านก็สบายท่านหาความสุขได้ด้วยตัวของท่านเองอย่างนี้ของเราพออีวันไหนกินข้าวกับเกลือข้าวสักมื้อนึงก็แทบจะร้องไห้น้ำตาหยดเสียใจว่าต้องกินข้าวกับเกลือถ้าไปถูกจำเป็นก็จริงๆนะก็ต้องเสียอกเสียใจไม่ได้คนได้ได้มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เข้าถึงการเลี้ยงง่ายอย่างนี้แล้วคนนี้ไม่ต้องกลัวเลยเศรษฐกิจไม่มีตกต่ำเลยเศรษฐกิจไม่มีตกต่ำเขาดีทุกเมื่อเขาสบายทุกเมื่อใช่ไหมคะเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มีความจริงนะเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะแต่ว่าทั้งที่เรารู้เนี่ยนึกรู้ว่าเราจะทำได้นะรู้ก็ทำไม่ได้เพราะว่ากิเลสของเรามันไม่ยอม นี่กิเลสของท่านอ่อนแล้วด้วยอำนาจของปัญญาที่เข้าไปประหัตประหารอย่างอื่นนะประหารกิเลสไม่ได้เลยค่ะปัญญาเท่านั้นประหารได้เพราะฉะนั้นปัญญาของท่านเนี่ยไปทรมานไปทำฆ่ากิเลสให้อ่อนลงเบาบางจนกระทั่งไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาคุมเหงจิตใจท่านในเวลานั้นได้คืออย่างนี้ท่านจึงได้รับพานิสงส์อย่างนี้เหมือนอย่างกับพระภิกษุน่ะของท่านมีผ้าสามผืนเนี่ยแม้ท่านสบายแล้วพระภิกษุที่ยังจิตใจน่ะยังไม่เป็นไปตามธรรมไม่ได้นะก็เดือดร้อนลำบากไม่ได้อยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องหาเลี้ยงชีพบางทีถึงแม้จะผิดธรรมผิดที่ไหนก็ยอมเอาละใครจะไปค้นได้อย่างนั้นก็มันไม่มีอย่างนี้ก็จำเป็นแต่จะต้องหาอย่างนี้นี่ความจำเป็นก็เข้าบี